Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate magazinsko izdanje emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. U prvom satu ćete čuti razgovor sa tribine o mentalnom zdravlju. Drugi sat posvećujemo novostima iz domena psihologije i istraživanjima iz te oblasti. Sa vama su sve do 2 sata iza ponoći Milena Borčanin, Pavle Joksimović, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
I flew over Philadelphia, way down to Orleans. Met Mr. Lenny Kravitz there, played with every black band I meet. But suddenly I gotta get on fast, 'cause my girl, she's a blast. My girl, she's a blast. I met a girl named Azure, man, love so pure. In her black chalk lies down, I told her many lies. But suddenly I gotta get home fast. My girl, she's a blast. My girl, she's a blast. I flew home, baby, all the way home to Holland. I was born. My brother picked me up from the alphabet. Oh, it was a cold, lonely day. But suddenly, I gotta get home fast. 'Cause my girl, she's a blast. My girl, she's a blast now, baby.
Prethodne dve godine su na globalnom nivou bile veoma izazovne i obeležene pandemijom koronavirusa, koja je najviše uticala na mentalno zdravlje svetskog stanovništva. Postavlja se pitanje kako takve velike krizne situacije utiču na čoveka i njegovo vrednovanje sopstvenog života. Na tribini posvećenoj mentalnom zdravlju u organizaciji Exit Festivala, Sanja Đurović iz Centra Srce, koji se bavi pružanjem emotivne podrške i prevencijom samoubistva, govorila je o pozivima koje su primali u proteklom periodu.
Poslednje dve godine su zaista bile izazovne i za nas koji radimo u centru, jednako koliko za sve druge građane, jer prvi put smo se suočili sa nečim sa čime se do sada nikad nismo suočavali i gde nas niko nije naučio šta se radi u takvim situacijama kada vi potpuno više izgubite svaku kontrolu nad životom, nad dešavanjima, ne možete da se bavite stvarima koje volite, ne možete da budete sa ljudima koje volite. I mislim da je to neverovatno pojačalo taj osjećaj usamljenosti. Usamljenost je inače nama prvi razlog zbog kojih nas ljudi zovu. Ali kad kažem usamljenost, ne mislim na samoću, da su ljudi fizički sami, nego da su sami u svojim problemima i da nemaju tu neku podršku od bliskih osoba, zato što upravo tu ću da se nadovežem na pandemiju. Kada je došla pandemija, čak i ljudi koji nisu imali nikakvih psihičkih tegoba, tako ću reći, ne problema, nego tegoba, počeli su da se brinu za sebe, kako ću ja sutra, šta ću ja uspeti, kako ću da uradim ovo, kako ću da uradim ono, ne znam šta ću ja, i onda osoba koja je do nas, a ima problema, možda je imala i ranije ili ima sad većih problema, kada nam kaže nešto, mi možda ne možemo više da se skoncentrišemo toliko na da nekome pomognemo, jer smo više fokusirani na sebe. Tako da, da, počeli smo više da vrednujemo život i počeli smo drugačije da posmatramo život u svom postojanju, da tako kažem. Ali isto tako, mnogo negativnih stvari je naravno proizašlo iz toga. Vrlo retko nam se u centar javljaju ljudi koji imaju samo jedan problem. Znači, vrlo retko će neko reći imam kredit, ne mogu da ga otplatim i ne znam kako da izađem odatle. Znači, ljudi koji se javljaju nama, oni nemaju podršku ni od koga sa strane. Kada nas pozovu, nabroje nam sve probleme koje imaju i sad mi moramo od negde da krenemo i mi ih pitamo, dobro, evo svašta ste nešto nabrojali, recite mi šta je ono što vas od svega najviše opterećuje, šta vam najteže pada. U 100% slučajeva odgovor je da nemam adekvatnu podršku partnera ili nekoga sa kim ta osoba živi. Verujte mi, da imamo podršku jedni drugih, znači najbližih osoba, svi problemi bi delovali mnogo lakše, mnogo bismo lakše mogli iz njih da izađemo. I mislim da je pandemija najviše uticala na to da se mi između sebe otuđimo još više, da ne obraćamo ni onoliko pažnje koliko smo obraćali jedni na druge i na probleme sa kojima se suočavamo i da samo kad bismo toga bili svesni i kada bismo iskreno jedni druge pitali kako su i kada im ne bismo na odgovor koji nam daju mi odgovorili nemoj brinuti o tome, bit će sve u redu, mnogo bi bilo drugačije, jer možda neće biti u redu. Možda zaista sutra neće biti u redu i onda imamo situacije kada nam se mladi ubiju i mi onda čitamo u novinama da su oni imali sve, da su imali fantastičan život, imali su srećnu porodicu, studirali su, imali su novca, uplaćivali su letovanja, sve im je bilo lepo, pa zašto su se za Boga ubili? A zato što ih možda niko zaista nije pitao kako se oni unutra osjećaju i da li ih nešto. I zato, evo, ako možemo ovim da apelujemo na javnost, na sve, pogotovo na mlade, jer oni su nekako najranjiviji, čini mi se, u ovoj pandemiji, da samo budu podrška jedni drugima, da samo slušaju jedni druge i da nauče kako da zajedno proživljavaju teške trenutke, pošto teških trenutaka će biti, bilo je, bit će ih i ko zna šta će nam se još sve desiti, sa čime nećemo znati da se nosimo, ali ako smo tu jedni za druge, sve će biti lakše i sve ćemo moći lakše da izguramo.
Jelena Jung, psihoterapeut iz Exit festivala, kaže da je aktuelna tiranija pozitivnog razmišljanja, u kojoj se proklamuje da je vera da će sve biti u redu sasvim dovoljna da to tako i bude. Ona ističe da je takav stav zapravo odvajanje od realnosti.
Što smo manje u kontaktu sa realnošću i što i manje uvažavamo, to je naša psihička patnja veća. Prosto je nužno tako. Možemo da pričamo o nekom pozitivnom mindsetu, u onom smislu da uvažavajući realnost, uzimamo sebe kao resurs i dajemo sve od sebe i da negde možda duboko imamo veru da ćemo mi sa svim tim stvarima biti dobro. Ali to fake uverenje, to je toliko štete čini. Nama dolaze ljudi koji posle toga ne možemo 3 mjeseca da ih sastavimo, jer krive sebe kako nisu dovoljno bili ono uporni u tome, kako oni sigurno nešto nisu dobro radili. Dakle, mi moramo dati ljudima dozvolu da se osjećaju loše. Bukvalno. I ne zato što je to sad super cool i pričamo o tome, nego zato što je to potpuno prirodno naše stanje. Ako uđemo malo dublje u temu, možemo da uvidimo da mnogo više emocije imamo koje su negativne i kao takve one imaju biološku osnovu. Zašto? Zato što je emocija uvek informacija za naše biće, šta je u našem sistemu vrednosti ugroženo, čega imamo malo, čega možda imamo previše. Dakle, one su te koje će nam na adekvatan način dati informaciju gde smo mi, kako je naše unutrašnje biće, šta su naše bazične lične potrebe. Bez toga mi živimo neku sliku o sebi koju tako idemo, serviramo nekim ljudima, tumaramo svetom, gledamo da se uklopimo, ali ima kontakta sa sobom. Svako iskustvo unutrašnje koje je bolno nije simptom bolesti. Dakle, ljudi nisu bolesni, ljudi nisu poremećeni. Ljudi su zaglavljeni sa nečim u svojim teškoćama i zato nam treba ili da pričamo s nekim bliskim ili da potražimo pomoć stručnjaka da nam prosto pokuša da nam prevede šta ta informacija za nas znači. Jer iz nje ćemo dobiti relevantno znanje zapravo.
Andrea Mezei-Rokvić iz psihološkog centra Temenos skrenula je pažnju na funkcionalnu depresiju. Upravo je depresija, koja ima brojne oblike, razlog zbog čega im ljudi najčešće dolaze na psihoterapiju.
Recimo, jedna od tipičnih slika nekoga ko ima depresiju jeste osoba koja je recimo pogurenog onako, tela, snuždena, tužnog izraza lica itd. Postoje osobe koje jednako pate, odnosno kopne iznutra, ali mi od spolja apsolutno nemamo takvu sliku. To su ljudi koji su vrlo uspešni na svojim poslovima, redovno treniraju, imaju bogat socijalni život i tako dalje. Upravo ono što je Sanja pričala, znači od spolja sve izgleda sjajno, a zapravo iznutra jako pate. Jako je važno da imamo i tu informaciju da naše emocije, naš unutrašnji svet ne mora apsolutno biti uvek u skladu sa spoljašnjim svetom. Dakle, zaista, uslovi u kojima živimo, ako to mogu tako da nazovem, mogu biti sjajni za nekoga, ali to ne znači da taj neko ko živi te uslove apsolutno uvek i u svakom trenutku mora dobro da se osjeća. Stoga je jako važno da pitamo jedni druge kako se osjećamo i da se obraćamo za pomoć.
Shattered, the fall day roosters crow, the fall from Jacob. in your closet. I'm the sidewalk crack. The good to the empty wallet. The cat all dressed in black. I'm the 13th number. I'm your itching hand. Dream of muddy water. I've come to raise some sand. Oh boy, come face some sand. Oh, 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 sack of graveyard soil. Your fingers growing colder than shuffling mortal coil. I'm the mirror shattered. Fall day roots crowd. Fall from Jacob's ladder. The salt upon the slope. Oh boy, salt upon the flow.
Jedan od govornika na tribini o mentalnom zdravlju bio je i Miloš Martinov, publici poznatiji kao DJ Lag. On je podelio svoje iskustva i psihološke izazove pred kojima je bio pre i za vreme pandemije.
Taj moment pitanja nekoga da li je dobro, kako i tako dalje, ne mora nužno da znači da je to korisno ljudima koji se bore sa nečim, zato što postoji jedan diskonekt koji se zove empatija i ljudi kada nisu iskusili nešto sami, jako se često dešava da ne umeju da razumeju to i rešenja koja nude često su u nekom diskonektu od onoga što je zapravo rešenje. Problem, recimo konkretno problem depresije, depresija ima dva neka ugrubo rečena oblika. Jedan oblik je ono kao tužan sam iz nekog legitimnog razloga, zato što se nešto desilo i to vrlo lako može da preraste ovaj drugi oblik, koji isto tako može da se desi nijotkuda, čisto iz nekog hemijskog disbalansa, što se najjasnije vidi kod bipolarnog poremećaja, gde nije neko tužan sa validnim razlogom, već ima određene misli zato što ima hemijski disbalans u organizmu i u tom slučaju nikakvo biće bolje ili sagledaj stvari realno ili dobro šta se tripuješ vidi ovo ili, mislim, cerebralna pomoć ne postoji. Postoji pomoć koja se tiče pomoći u vidu tom hemijskom, znači zagreljaj, provođenje vremena među društvom, izbjegavanje supstanci koje mogu da amplifikuju to stanje, zatim redovno spavanje, pravilna ishrana i tako dalje, za svakog je drugačije, ali mislim da podjednako je bitno u tom nekom širenju svesti o mentalnom zdravlju, podjednako je bitno iskomunicirati šta je tačno problem i nekako ga prevesti ironično, nisam neki fan osim muzike, ali Kanye West je najbolje nekako isprezentovao svoje stanje, on ima bipolarni poremećaj, gde je objasnio, recimo, to je kao uganuta noga. To nije nužno sad, nemam ruku, nego imam ja nogu, ali sam je uganuo i niko kada uganete nogu vam neće sutra doći reći ajde, guraj sada, trči odmah, nego će biti u fazonu, ok, aj se malo lezi, odmori, sačekaj, pa onda kad budeš bolje, onda moraš da vežbaš tu nogu da bi se vratio u neku normalu. Ali mislim da nam treba više metafora i nekih mostova u komunikaciji, zato što moje iskustvo jeste da ne želim da me ljudi pitaju kako sam, zato što ću uglavnom da istrošim energiju koju nemam i koja mi očajnički treba da bih naterao sebe da odem, ne znam, na trening ili da odem među ljude i uglavnom me razgovori s nekim ko ne razume i ko nije upućen u to šta je i koja je situacija, uglavnom me izmore i samo završim dan ili dva dalje od toga da mi bude bolje. Druga stvar koju sam htela da dotaknem je taj moment sa podrškom. Imao sam prilike pri putovanju i nastupanju po svetu da se nađem u nekim zajednicama pa i gradovima koji su mnogo više woke, tako da kažem, nego što je naša zajednica. I tu sam naišao na jedan drugi fenomen, pričam u kontekstu tog izbjegavanja negativnih emocija. Ljudi su se našli u poziciji da su toliko prihvatili svoje negativne emocije i da su toliko okruženi ljudima koji im govore da u redu je da se tako osjećaš, da su upali u zamku toga da su žrtve. I da onda koriste svoje stanje, koje je stanje povređenosti, da razne stvari pravdaju time i zapravo nekako normalizuju bivanje u tom stanju. Tu se opet preskače jedna stvar koju ja smatram, sad ne znam da li je to objektivno ispravno, ali iz mog slučaja mislim da svako koji se povredi ili ima neki konkretan, permanentan ili dugoročan problem, ima jako veliku odgovornost prema sebi na prvom mestu, da bude bolje i da radi na tome da bude bolje. A zatim postoji određena sekundarna, ali ne toliko manja odgovornost prema ljudima koji su oko vas, jer ima to ripple efekt sve što se s nama dešava i često ume da poremeti porodice, da poremeti prijateljstva i tako dalje. Celog života se malo patim sa nekom blagom verzijom depresije gde imam prijatelje koji su u nekim stanjima gde, mislim, vrlo lako upadnu u stanje gde ne mogu da izađu iz kreveta, gde imaju probleme sa funkcionalnošću osnovnom na nekom dnevnom nivou. Ja imam neku blagu verziju toga koja jednostavno me desenzitizuje na emocije i koja, kako da kažem, depresija je kao u tom nekom biološkom svom obliku je kao neki virus koji jednostavno sipa određene misli u glavu, intruzivne misli, postavi pred nas neku prizmu koja je podjednako bezbojna koliko je toksična, gura nas da razmišljamo u određenim smerovima i uvek su to, skoro uvek su to jedne te iste kategorije. Ili neko ponižavanje sebe, ili neki osjećaj da ništa nema smisla, ili osjećaj da će se nešto loše desiti. To je neko moje iskustvo u pričanju sa ljudima, da su to najčešći simptomi. To je oblici te depresije i ja sam dugo mislio da kao sam lenj i onda mi je drugar slučajno, kao igrom slučajno mi poslao neki video gde sam shvatio, aha, to je to, krenuo sam aktivno da se bavim stvarima koje bi trebalo da umanje efekat i dalje se naravno pojavljuje depresija, ali sa nekim znanjem o tome, nekim zdravim mehanizmom, vrlo brzo uspijem da se izvučem iz toga i ako se ne izvučem nešto, ne kinjem se previše i tako dalje. I onda kad se desila pandemija, svi mehanizmi koje sam razvio su mi oduzeti. Znači, ne mogu u teretanu, ne mogu među ljude, ne mogu da, ne znam, budem na žurci gde sam svoj na svome i tako dalje. Plus, mene je pandemija dočekala, ja sam završio, bukvalno imao sam nastup u Gdansku i onda u Bergenu i vratio sam se u taj dan kad je krenula pandemija, vratio sam se u Srbiju i nešto sam bio bolestan, naravno nisam znao kako to tada izgleda, ali kao završio sam onom prvobitnom karantinu koji je tipa 27 dana. I to nije bilo zabavno. Meni je muzika sve i to je šta god da radio i skretao na nekom životnom putu, to mi je uvek stvar koja mi je smisao svega i poslednjih dosta, 17 godina sam radio na muzici i to je sve svrha, moja svrha postojanja. Žurka, tehno, pre svega tehno je funkcionalna muzika, to jest kako kažem, utilitarno, pravi se da bi se slušalo na dance flooru pred gomilom ljudi da bi ljudi plesali, ne postoji. DJ sam, ne postoji. Čitav taj proces ono pronalaženja izdavačke kuće, izdavanja toga, ne znam, sve je nestalo, smisao pravljenja bilo čega toga je nestalo. I ja sam prošao kroz najtežu depresiju koju sam ikad imao. U suštini, jako mi teško bilo se pokrenem iz kreveta. U jednom trenutku sam imao čak i suicidalnu epizodu koja u suštini nema tu racija, nema tu odluke, nema tu nikakvog svesnog i smislenog odlučivanja koje je povezano sa logikom i realnošću. To je isključivo subjektivan osjećaj koji nastane pod sve glasnijim i neizdrživijim pritiskom tih intruzivnih misli koje nešto donatri, što sam naveo, nam se pojavljaju u glavi. Bio sam bolje, tad smo se već otvorili, prestali su oni vikendi suludi, ja sam krenuo da pronalazim mehanizme, pomenuli smo automatizam, jako puno ljudi funkcioniše po nekom, kako da kažem, inertni smo jako, pogotovo što smo stari, elastičnost se smanji i postanemo jako zakucani u nekim svojim načinima, i onda kad se desi, kada nezaustavljiva sila se sudari sa nepomičnim objektom, nastane problem. I onda sam shvatio da nema te sile i da moram da menjam, tako da sam razvijao neke mehanizme, tipa krenuo sam da streamujem, pa onda kao, okay, moram makar da se obučem, da se presvučem, da očistim malo sobu, koliko vremena onda se mogu da provodim više u prirodi, što mi inače nije svojstveno, pa kako ću da treniram, u jednom trenutku se tako trčao po zgradi gore-dole. Jednom me komšija zamolio da prestanem da preskačem lastiš u stanu. Ali tako, tražio sam se i tu je onda se desio još jedan moment gde isto tako nisam dovoljno brzo odreagovao, nisam dovoljno bio elastičan i zakucao sam se u nekom trenutku i jednostavno desio se moment pucanja gde usled prevelike anksioznosti, jer sam ja još pre korone imao neki burnout koji nisam prevazišao, i onda od korone je samo bila konstantna anksioznost o budućnosti, šta će biti, kako će biti. Dostigao sam taj trenutak pričinjavanja gde je u suštini jedna lepeza problema mentalnih se pojavila, zbog čega sam sada, sam se prvi put, inače dugo sam išao na terapiju, ali prvi put sam se obratio psihijatru na nekim lekovima za blagim dozama leka za smirenje sam, ali to pomaže, radi posao, naravno to nije rešenje, nego je opet pomoć isto u obliku kao kad bih povredio nogu, pa mi neko daš tako jer moram negde da stignem. Ovo je pomoć dok radim na sebi i bavim se stvarima koje bih trebao da uradim i koje su prioriteti zbog mog boljitka i boljitka ljudi oko mene.
Roll on mighty Mississippi. Delta, yeah, the crossroads. The ghost of Robert Johnson roams the land, telling the news, preaching the blues, planning the death of the hand.
Oh, mighty Mississippi, wash your waters to the sea. Oh, mighty Mississippi, wash away our sins and set us free.
Hold your people gathered by the river, eternal beating of the drum, mumbling the prayer. Spirit of the motherland, return.
Roll on, mighty Mississippi, wash your waters to the sea. Roll on, mighty Mississippi, wash away our sins and set us free.
Ove nedelje počinje Exit festival u Novom Sadu. U tom smislu se na tribini govorilo i o ponovnom odlasku na velike događaje poput onih koje oni organizuju. Na koji se način psihički pripremiti za ponovni ulazak u masu nakon pandemije koja je od nas zahtevala fizičku distancu, odgovara psihoterapeut Andreja Mezej-Rokvić iz psihološkog centra Temenos.
Postoje razne tehnike koje uključuju to neko lagano približavanje triggeru, odnosno onome što aktivira našu anksioznost, što se svakako radi kroz psihoterapijsku praksu. Dakle, prvo otkrijemo šta je to, odnosno koje su to stvari usled kojih postanemo dominantno anksiozni, a onda uz pomoć stručnjaka radimo na toj nekoj takozvanoj sistematskoj desenzitizaciji, odnosno laganom izlaganju. Potpuno je očekivano da ako smo 2 godine bili upućivani na to da držimo distancu i da ne smemo da zagrlimo ni svoje najmilije, zato što taj zagrlje može biti jako rizičan po nas, onda je potpuno očekivano da kada se konačno vratimo u neku gužu, da osetimo nešto neudobno. To što je neudobno nas upravo upućuje na to da je trenutak da se zapitamo, ok, iz kog razloga se to dešava, to emocionalno stanje, šta mi poručuje? I onda krenemo da radimo na tome. Mislim da ne bih sad širila priču kakve su to sve intervencije.
Centar Srce već godinama na samom Exit festivalu pruža psihološku podršku posetiocima. Svi koji dođu na festival mogu otići do njihovog štanda i porazgovarati sa članovima ovog centra. O tome šta tačno mogu da očekuju oni koji im se obrate za pomoć, govori Sanja Đurović.
Osnovna stvar koju Centar Srce radi je pružanje emotivne podrške. Usput radimo prevenciju suicida, ali naglasak stavljamo na pružanje emotivne podrške. Zbog čega je bitno da se to dešava na festivalu? Upravo zbog toga što, evo, sva što smo danas pričali, već smo to ispomenuli. Kada se dobro zabavljate, odnosno kada dođete na festival i sve je oko vas veselo, svi su srećni i euforični iz bilo kog razloga, vi imate neki svoj unutrašnji problem iz bilo kog razloga, da li je ranije nastao, da li je nastao tog trenutka, da li je rešiv, ne rešiv, ne ulazim sad u to. Vi želite s nekim da ga podelite, ali svi se oko vas dobro zabavljaju i vi ne želite vaše prijatelje da uvlačite u to da sad njima kvarite događaj zato što da ih zamolite da sednu s vama sa strane kad su oni godinu dana želeli da slušaju taj bend ili tog DJ-a. I onda vi dolazite u situaciju da se osjećate jako loše, da se osjećate sve lošije, jer opet svima je super, samo eto vama nije dobro i samo se vi osjećate loše i ne znate šta da radite. Upravo zbog toga mi postojimo na Exit festivalu, ranije smo bili na tom delu koji se zvao Foodland, vidjet ćemo gde ćemo raditi to ove godine. Ali ono što smo uradili pre pandemije, pričat ću o tome, pošto prošle godine smo svi radili u nekom smanjenom kapacitetu, pa nam to nije bio onako nekako najbolja godina, ali najbolja godina je bila 2019. kada smo imali aktivnosti na dva fronta, na tvrđavi, znači gde se dešavao sam festival, i u kampu gde su bili posetioci smešteni. Ono što radimo na tvrđavi, to je da kada nam ljudi dođu iz bilo kog razloga, mi pokušavamo da ih navedemo da pričaju o svojim osjećanjima i o tome šta ne valja unutra. Pokušavamo da im kažemo da je u redu da se osjećaju loše, da je u redu da pričaju o tome, da ih niko neće gledati drugačije, da ih niko neće gledati kao da nisu normalni ili kao da su drugačiji od drugih. Pokušavamo da kroz neke kreativne stvari navedemo ljude da o tome pričaju. Znači, zamolimo ih da napišu poruku nekome ko više nije tu. Vrlo često se dešava da su mladi prošle godine, i mladi, bilo ko, bili na festivalu sa nekim koga više nema. Sve ih podsjeća na to. Prošle godine su bili tu zajedno, svi smejali su se, zezali su se, sad toga više nema. Mnogima je u tom nekom periodu neko umro ili neko nestao iz života iz bilo kog razloga i sada ih razne stvari podsjećaju na to. Možda su zajedno išli na takve neke stvari. Vrlo, vrlo mnogo stvari može da dođe. Dolaze stranci koji su sad tužni zato što su ostavili nekoga kod kuće, neko im sad nedostaje baš ovde. Dolaze ljudi koji su izgubili neke bitne stvari. Dolaze ljudi koji su se posvađali. Kada izgube neki važan dokument, ne znaju kako će se vratiti kući, upadaju u stanje panike, upadaju u stanje toga šta sada radim, ne znam jezik, tu sam, nemam, sam sam, gde sam, prijatelji su me ostavili, ne znam ni gde treba da idem, ne znam gde sam smešten. Znači, zaista od bilo kakvih, od ono što se nama čini malim razlozima do nekim koji se nama čini da su veliki, zbog raznih stvari dolaze. Ono što smo u kampu radili sa druge strane, to je bila jedna fantastična stvar, mi smo imali nekoliko naših punktova, sad Jelena nije sve bilo na jednom mestu, ali tako, nego je bilo odvojeno. Imali smo deo za meditaciju, imali smo deo za anonimne alkoholičare, imali smo naše volontere koji su išli kroz centar, kroz kamp i razgovarali sa ljudima o tome kako se osjećaju. Bilo je ljudi koji su se posvađali, bilo je ljudi koji su se prepili, bilo je ljudi koji su, opet kažem, iz različitih razloga, opravdanih ili neopravdanih ili već kako ćemo ih klasifikovati, bili u lošem mentalnom stanju i koji su zbog toga žele da razgovaraju. Tako da ja se nadam da ćemo ove godine uraditi, nastaviti tamo gde smo stali, jer kažem, prošle godine je to baš bilo onakom nekom malom obimu, ali mislim da je to jako bitno, da je fantastična stvar što Exit ovo radi, jer oni su eto još kada prepoznali da je to potrebno na festivalu i mi evo razvijamo našu saradnju već godinama i pravimo fantastične stvari i ja verujem da će to biti sve bolje i bolje.
Psiholog Jelena Jung iz Exit festivala je na kraju tribine dala nekoliko korisnih smernica za očuvanje mentalnog zdravlja.
Volela bih da dam nekoliko detalja koje možda ljudima koji rade mogu biti prosto korisni. Ukoliko biste bili u mogućnosti da, na primjer, uhvatite sebe, da ste previše razdražljivi, da ste plačljivi, da imate teškoće u interpersonalnim odnosima, da imate problem da zaspite. S druge strane, ako zaspite vrlo lako, a onda se posle 2 sata probudite kao da je sve super i spremni se da radite još 16 sati, to su neke crvene zastavice. Najčešće će nas telo, naše telo, bili mi posetioci ili organizatori, telo je to koje će alarmirati da u našem sistemu je nešto ugroženo. Još jedna važna stvar sad mi pada na pamet, ukoliko imate teškoće da recimo donesete neke velike i važne odluke, sad imate pun inbox mailova na primer, i onda se bavite nekim mailovima, nekim detaljima koji su potpuno relevantni, trivialni, vrlo verovatno, kako kažem, može da ukazuje na neki ili burnout, to se već desio, ili da prosto ide u tom pravcu. Dakle, nekako vas ohrabrujem, nas ohrabrujem da malo pažljivije učimo kontakt sa telom i da malo umemo veštije da slušamo šta je to što nam naše telo poručuje. I onda kada pričamo o prevenciji, zapravo sad ovo što si tamo pomenula, mi nemamo univerzalni odgovor. Šta je sad adekvatno raditi da neko ne bi došao u situaciju da mu bude jako teško ili da izgori? Ko što nemamo onu odgovor šta je univerzalni smisao života, nego svako ima zadatak da ga otkrije sam za sebe. Ovde je ista priča. Dakle, negde kontakt sa sobom, prepoznavanje sopstvenih potreba, to će jedan dan možda biti potreba da se istrčite, u nekom drugom danu to može biti potreba za nekom meditacijom, za nekim ušuškavanjem po ćebe, šolju, razgovor sa nekim. Dakle, sve dolazi u obzir, ali ne treba da bude nešto što je opšte prihvaćeno, opšte važeće, već da mi prosto umemo da prepoznamo šta je ono što našem biću treba. Ako možete sebi da priuštite, da započnete dan sami u svom nekom ritualu, da li je to šolja kafe, šolja čaja, neko disanje, meditacija, mindfulness, šta god, ali kontakt sa sobom. Tamo da imate 15 minuta za to, ili pola sata, sat idealno, ja volim da imam sat vremena, kada iz takvog jednog, da kažem, energetskog stanja ulazite u dan, u informacije, u ljude, onda nekako to sve ide ka vama i vi možete iz potpuno jedne perspektive, kao iz trećeg lica, objektivno da sagledavate šta je to što vam ima smisla i kako se postavljate u odnosu na to. Ukoliko, na primer, ja verujem da većina to radi, bar sam ja tako funkcionisala ranije, onog momenta kada otvorim oči, uzem telefon, već gledam mailove, već krećem da odgovaram nešto. Dakle, istog momenta kada otvorim oči, to je već ono funkcionisanje u adrenalin-kortizol modu. I kad započnemo s tim dan, nas nema. Mislim, ima nas svuda, ali nas nema ovde. Dakle, jutarnja praksa i eventualno, ako možete da priuštite sebi i veče, u kojoj možete da spustite ono sistem, bukvalno, kod računar kad upalite, pa mu treba koji minuti da se ono podigne sistem i ugasi, bukvalno da priuštimo to sebi. Dakle, vraćanje stalno na sebe, čekiranje, šta meni treba u ovom trenutku.
Ove nedelje slušate magazinsko izdanje emisije Među svetovima svet, u kom sa vama delimo neke zanimljive i korisne informacije kao i preporuke koje mogu biti dobre za mentalno zdravlje kojem je naša emisija namenjena. Pozivamo vas da nam predložite teme o kojima biste voljeli da razgovaramo sa gostom u nekim narednim izdanjima. To možete učiniti tako što ćete nas pronaći na Instagram stranici Među svetovima svet donja crta rb1, zapratiti nas i poslati poruku. Podsećamo vas da i svaku našu emisiju možete slušati i odloženo na sajtu RTS-a ili preko platforme RTS Planeta. Uskoro slušate vesti, pa nastavljamo naš noćni program Među svetovima svet, Radio Beograda 1.
My butt is flat out on the floor. My shades are way down to keep the light from shining through.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ponovo je pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Prištinu da formira zajednicu srpskih opština, jer kako je rekao, ukoliko ne ispuni sve što je dogovoreno i potpisano u Briselu, može biti nesagledivih posledica. Petković je naveo kako najnovijim jednostranim potezima da se ukinu srpske lične karte i izvrši preregistracija srpskih registarskih tablica, Aljbin Kurti na sve načine želi da uvede srpski narod na severu Kosova i Metohije u rat. Ruska vojska nastavlja napredovanje u Donbasu uz podršku snaga Donjecka i Luganska. Prema izveštajima sa terena i Kijev i Moskva pojačavaju granatiranje oblasti koje ne kontrolišu. Rusija je upozorila Ukrajinu da obustavi raketne napade na pogranična područja na ruskoj teritoriji. Moskva je najavila da će ciljevi specijalne operacije biti ispunjeni, uprkos tome što Zapad isporučuje velike količine oružja Ukrajini. Vlasti u Kijevu tvrde da promjene na frontu nisu velike i da je moguća protivofanziva kada se za to stvore uslovi. U sedištu NATO-a u Briselu potpisani su protokoli o pristupanju Švedske i Finske tom savezu, čime je započeo formalni proces ratifikacije. Protokol o pristupanju mora biti ratifikovan u svih 30 država članica. U Pucnjavi, na protestu ispred Skupštine Severne Makedonije protiv francuskog predloga za deblokadu eurointegracija, teško su povređena 4 policajca i uhapšena najmanje 2 demonstranta, javlja Nova Makedonija. Deo demonstranata, koji protestuju četvrti dan zaredom, probio je zaštitnu ogradu ispred zgrade parlamenta i gađao jajima i flašama i kamenicama zgradu i policajce koji je čuvaju. Poslanik opozicione VMRO DPMNE Dragan Kovački izjavio je da predlog koji je prihvatila vlada vodi do 2 scenarija. Jedno je večno pregovaranje, a drugo asimilacija pod diktaturom Bugarske. Ovaj predlog predstavlja ultimatum koji sadrži sve bugarske zahteve, kazao je Kovački. Na svečanosti u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu predsjednik Aleksandar Vučić uručio je najboljim studentima Novosadskog i Beogradskog univerziteta stipendije Dositeja. Tom prilikom poručio im je da ih u budućnosti čeka mnogo veća odgovornost i više obaveza. Republička izborna komisija objavila je konačne rezultate parlamentarnih izbora. Lista Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve osvojila je 120 mandata, Ujedinjeni za pobedu Srbije 38, a lista Ivica Dačić, premijer Srbije 31 mandat. Na izborima je učestvovalo 19 lista, od kojih je 12 prešlo cenzus. Počinje da teče rok od 30 dana za zakazivanje konstitutivne sednice Skupštine. Poslednje glasanje održano je u Velikom Trnovcu u opštini Bujanovac na biračkom mestu broj 6. U Srbiji su prema poslednjim podacima registrovana 1364 nova slučaja virusa korona od nešto više od 9000 testiranih. Preminule su 3 osobe. U bolnici se nalaze 143 pacijenta, od kojih je 10 na respiratorima. U specijalnom sudu u Beogradu završeno je čitanje optužnice u procesu protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, čiji se pripadnici potvrđenom optužnicom terete za 5 ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje. Pročitana je cela optužnica iz početka, a danas treba da krenu uvodna izlaganja odbrane i izjašnjenja optuženih. Sport. Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona, pošto je posle fantastičnog preokreta savladao mladog Italijana Janika Sinera 3-2. Za prolazak u finale Đoković će u petak igrati sa Cameronom Norijem. Vreme danas, malo svežije, na severu i zapadu pretežno sunčano, na jugu i istoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi, popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, dnevna od 27 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.
Ima svet prvog programa Radio Beograda. Ukoliko ste se tek sada uključili, u ovom izdanju sa vama delimo važne informacije, istraživanja i preporuke koje se tiču sveta psihologije. U prvom satu ste slušali iskustva i savete govornika sa tribine o mentalnom zdravlju u organizaciji Exit Festivala. U narednih nešto malo manje od sat vremena uputit ćemo vas na novine i istraživanja iz psihologije. Ostanite uz nas. Yeah.
You can do as you please, but if you come. open up a bar and you want people to come in. You want to have some good music for them to be listening. Open up a can of sardines as the wacky Bruce professor's having a concert. So what you gonna do?
Međunarodni enciklopedijski rečnik psihoanalize koji je uradila Internacionalna psihoanalitička asocijacija u saradnji sa tri regiona dostupna je i na sajtu Psihoanalitičkog društva Srbije. Bogatstvo obrađenih pojmova nudi veći uvid u psihoanalitičku teoriju, brojne autore i njihove doprinose. Posebno je značajna saradnja tri regiona, čime je obogaćeno upoznavanje i sa psihoanalitičarima čije teorije nisu toliko bliske svim psihoanalitičarima, kao i poštovaocima psihoanalize. Tvorci rečnika su se trudili da korisnicima približe i različitosti u kulturi, jezičkim terminima koji su smatrani uvek internacionalnim, a ipak postoje jezičke specifičnosti, manje poznatim teoretičarima značajnim za regije u kojima su stvarali. I dalje nije preveden ceo rečnik, ali se taj proces svakako nastavlja. Do tada, prevedeni deo rečnika možete pronaći na sajtu Psihoanalitičkog društva Srbije.
Temperature 105. You know. Yeah, try to be honest. Yeah, try to be true. I worked hard every day, woman, to buy things for you. You're only talking about money. It gives you such a thrill. Yes, I want to keep you, babe, but I just can't rob and steal. I woke up early this morning. My eyes were bloodshot red. I left my old house with no breakfast when you were still in bed. You're only talking about money. It gives you such a thrill. Yes, I want to keep you, babe, but I just keep dropping steel. I've never been before a Saturday cheating game that we both never win. You're only talking about money. It gives you such a thrill. Yes, I want to keep you, babe, but I just can't rob and steal. It's time to quit you. It's time to say enough. So tell what else I can do now with your material love. You're only talking about money. It gives you such a thrill. Yes, I'm ready to go now. I don't want to rob and steal. You better change your mind and be the best that you can be. You better kiss me gently, honey. I really don't want to leave. And stop the talking about money. But I'll stop talking about we. Cause we won't be together if I got you rubbing steel. Cause we won't be together, woman, if I got you rubbing steel. Cause we won't be together no more if I got you rubbing steel.
Julije, sezona kupališta, bazena i plaža. U tom smislu, evo lepe vesti. Naučnici veruju da bi plivanje moglo da pruži jedinstven podsticaj zdravlju mozga. Dokazano je da aerobne vežbe mogu usporiti starenje. Međutim, sve veći broj istraživanja sugeriše da plivanje posebno proizvodi efekte koji poboljšavaju funkcije mozga, posebno bolji imuni odgovor. Istraživanja pokazuju da je jedan od ključnih načina na koji se ove promjene dešavaju kao odgovor na vežbu povećanje nivoa proteina koji se zove neurotrofni moždani faktor. Pokazalo se da neuralna plastičnost ili sposobnost mozga da se menja, koju ovaj protein stimuliše, podstiče kognitivne funkcije, uključujući učenje i pamćenje. Studije na ljudima su otkrile snažnu vezu između koncentracija neurotrofnog moždanog faktora koji cirkuliše u mozgu i povećanja veličine hipokampusa, regiona mozga odgovornog za učenje i pamćenje. Također se pokazalo da povećani nivoi neurotrofnog moždanog faktora izoštravaju kognitivne performanse i pomažu u smanjenju anksioznosti i depresije. Nasuprot tome, istraživači su primetili poremećaje raspoloženja kod pacijenata sa nižim koncentracijama neurotrofnog faktora. Aerobne vežbe također promovišu oslobađanje specifičnih hemijskih glasnika zvanih neurotransmiteri. Jedan od njih je serotonin, za koji je poznato da, kada je prisutan u povećanim nivoima, smanjuje depresiju i anksioznost i poboljšava raspoloženje. Prema istraživanjima sa Univerziteta Kolumbija, čuvanje tajni može zapravo da nanese štetu koja dovodi do zamora, društvene izolovanosti i smanjenog osjećaja blagostanja. Jedan umetnik je 1980. godine otvorio dežurni telefon za izvinjenja, koji je radio 15 godina i omogućavao Njujorčanima da ostave poruke na telefonskoj sekretarici kako bi se ljudima pružila mogućnost da se izvine za zla koje su počinili drugima, a da ne ugroze sami sebe. Ti snimci se sada puštaju u jednom popularnom podcastu, pokazujući da postoji veliko interesovanje za slušanje tuđih ispovesti. Danas, međutim, to mesto zauzimaju moderirani nalozi na društvenim mrežama. U okviru različitih društvenih mreža postoje takozvani ispovedni prostori, to jest grupe u kojima ljudi ispovedaju svoju intimu. Zera Kamal Alam, psihološkinja iz Islamabada u Pakistanu, kaže da na sesijama i terapijama razgovor o ovim pitanjima predstavlja proces lečenja, tako da zapravo ni ne iznenađuje što se ljudi okreću internetu kako bi podelili svoje tajne.
Cut by razor, I've been shot by gun. I'm still standing when the fight was done. All young men wanna cut my head, but I'll be standing when they're gone and dead. 'Cause my time has come. Time has come. I met a lot of women, love everyone, made a morning scream before I was done. I love that kisses and I love that touch. They want me to marry, but I'm loving that much, 'cause my time has come. My time has come. I've been to Chicago, I've been to New Orleans, been to Mississippi, all fun to dream. Met a lot of people, want all about of me, but I'm still running, baby, I'm still free, 'cause my time has come. My time has come.
Hvala vam što ste i ove noći između utorka i srede bili na talasima prvog programa Radio Beograda i uz emisiju Među svetovima svet. Pozdravljaju vas Milena Borčanin, Pavle Joksimović, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.
The good news first, you won't be getting old. The reaper soon will find you in your run of luck. Your future is behind you and your past is catching up. Your life expectancy won't reach no double figures. Your time in Roman numeral is one eye on its own. Next time you're at a funeral, don't bother going home. Gypsy, with your band of road, tell me what the future holds. Gypsy, I know you know, but stand outside. So
All I had was a length of pipe, so I crossed his head with lead. I told that wise old gypsy, I'm sorry I got rough, but you would have seen it coming if you really knew your stuff.
Blessed. I summertime. Yeah, man, it's summertime. Well, I ain't got no way to make money. Whoo, yeah, boy. But I ain't got no ready-made money to come home, man, to come home. But I don't want no cornbread, either black molasses or not. But I don't want no cornbread, either black molasses to come home, man, to come home. Play me that thing, son.
Trying to leave my bed.